Gradimo odprto družbo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Oktobra so se v Bruslju srečali direktorji jezuitskih združenj za begunce iz vse Evrope. Slovenski predstavnik bo že čez nekaj trenutkov gost v našem studiu in bo spregovoril o temah, ki so se jih lotili na tem srečanju in o drugih aktualnih izzivih z begunsko problematiko. No, v zadnjem delu oddaje prisluhnite tudi novica. Vabljeni k poslušanju. V studiju pa zdaj lepo pozdravljam današnjega gosta, patra Robina Švajgerja, direktorja jezuitskega združenja za begunce Slovenije, ki nam bo spregovoril o pomembnem srečanju v Bruslju. Dobar dan najprej.
Dobar dan.
Pretekli mesec ste torej bili v Bruslju na srečanju mreže jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete nova spoznanja, morda izkušnje, ki so povezani z begunsko ter migracijsko tematiko.
Ja, v Evropi se širi predvsem antibegunsko vzdušje, zato jezuitsko združenje za begunce po različnih državah želi predstaviti drugačno, boljšo, lepšo podobo beguncev na mnogotere načine. Naprimer, v Franciji se je dobro razširila mreža Welcome, dobrodošel, kjer družine sprejemajo begunce za nekaj časa, saj država nima dovolj kapacitet, da bi jih vse sprejela. Mreža Welcome je sedaj razširjena že v 17 mestih po Franciji. Tudi v Nemčiji so se odločili za privatne nastanitve beguncev, naprimer jezuitska skupnost v Esnu je tudi sprejela begunce v svojo skupnost. S posebnimi razmerami pa se soočajo v Grčiji in Srbiji. V Grčiji čaka okoli 50 tisoč beguncev v raznih taboriščih po državi. Nobeden dobro ne ve, kaj se bo z njimi zgodilo. Vsekakor čakajo, da bi se morda balkanska pot spet odprla. V Srbiji je nastanjenih okoli 7 tisoč tujcev, ki tudi čakajo, da bi se pot do Nemčije spet odprla. Mnogi iz Srbije gredo in zaprosijo za zatočišče na Madžarskem. Madžarske oblasti sprejemajo na dan le 10 prošenj za mednarodno zaščito, tako da je čakalna doba za vstop na Madžarsko zelo dolga. Tudi na Kosovem je 300 prosilcev za mednarodno zaščito in 80 tujcev v centru za tujce. Tako da se tudi ta mala in mlada država sooča z migracijskimi tokovi. Trenutno je najbolj izpostavljena Bosna in Hercegovina, v katerem je več kot 5000 tujcev. Nastanjeni so v okolici Bihača in Velike Kladuše, skratka blizu hrvaške bosanske meje in tudi bližje Slovenije. Že nekaj tednov izvajajo različne dejavnosti pomoči hrvaško izvijsko združenje za begunce na tem delu Bosne. Skušajo jim pomagati, saj so razmere pereče. Pred nami pa prihaja zima in se bodo razmere najbolj še bolj zaostrile.
Ja, Slovenija je del tako imenovane balkanske poti. Odkot prihajajo vsi ti begunci ter migranti v Slovenijo?
Ja, čeprav je balkanska pot zaprta, za kar skrbi Turčja po dogovoru z Evropsko unijo, pa prihajajo vsak dan po 10 ljudi na otok Lesbos v Grčiji. Od tam naprej do pristanišča Pirinej, pa potem preko Makedonije, Črne gore, Bosne, na Hrvaško in Slovenijo. Begunci se morajo poslužiti pomoči tihotapskih združb, ki za veliko denarja pomagajo, da pride begunci v Evropsko unijo.
Evropa se je soočala leta 2015 z izredno migracijsko in begunsko krizo. Se bo to ponovilo? Nekateri govorijo o drugem valu migrantov.
Ja, upam, da se ne bo ponovilo, čeprav bo potrebno najti rešitev za blokirane begunce v Srbiji, Grčiji in Bosni. Iz Grčije v procesu relokacije gredo begunci v razne evropske države. Tudi v Sloveniji smo se zavezali, da bomo sprejeli čez 500 beguncev v 2 letih. Že več skupin beguncev so že prišli iz Grčije v Slovenijo, predvsem prihajajo begunci iz Eritreje.
Kakšna pa je situacija prosilcev za mednarodno zaščito beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali upadanja števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito?
Ja, od 1. januarja 2018 do vključno 12. novembra 2018 je bilo sprejetih v Republiki Sloveniji 2613 prošenj za mednarodno zaščito, oziroma toliko je bilo na novo nastanjenih prosilcev mednarodne zaščite. Azilni dom in njegove nastanitvene lokacije pa je zapustilo 2336 prosilcev, ki so bili letos nastanjeni, to se pravi da je 89% vseh letos na novo nastalnih prosilcev zapustilo Zlindom in njegove nastanitne lokacije. Danes je v Republiki Sloveniji 265 prosilcev za mednarodno zaščito, opazan je trend rasti, vendar jih še zmeraj ni toliko, koliko bi jih lahko prišlo iz Bosne in Hercegovine.
Jezuitsko združenje za begunce Slovenije sodeluje z nevladnimi organizacijami in vladnimi institucijami. Kakšno je to sodelovanje? Imate kakšen skupen projekt ali kaj podobnega?
Jezuitsko združenje za begunce dobro sodeluje z nevladnimi organizacijami, kakor tudi z vladnimi institucijami. Srečujemo se v perečih vprašanjih, kot je bil na primer zakon o tujcih. Dobivamo se v prostorih sloge, ki skrbi za koordinacijo nevladnih organizacij.
Vas je v tem obdobju še kaj posebej nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radija Ognišče?
Ja, vedno, ko hodim v center za tujce, se srečujem z različnimi ljudmi. Vsi so veseli, da se lahko družimo in si porazdelimo življenjske izkušnje. Nekateri povedo svojo zgodbo poti do Slovenije in želje iti v kakšno drugo evropsko državo, naprimer Nemčijo, pa se njihova pot ustavila v Republiki Sloveniji. Srečanje z ljudmi mi vedno prinese veliko veselja, tako da sem vedno vesel, ko jih srečam.
Pater Ruben Schweiger, hvala za ta intervju. Veliko uspehov pri vašem delu.
Hvala lepa.
Gradimo odprto družbo.
Oddajo nadaljujemo z novicami. Irsko jezuitsko združenje za begunce se je odzvalo na dejanje vlade, da ukine azilni dom v Dublinu. Skupaj s patrom Petrom McQuarriem, ki skrbi za brezdomce, iščejo možnosti, kako bi našli nastanitev za 60 beguncev, ki bi sicer ostali na cesti. Sedaj mrzlično iščejo možnost nastanitve na zasebnih naslovih. To pa je težko, saj ima Dublin že vrsto let težave z nastanitvenimi kapacitetami. Eugene Quinn, direktor jezuitskega združenja za begunce na Irskem, pravi, da so zaskrbljeni za tiste, ki jih je ta odločitev doletela. Zelo so razočarani nad odločitvijo Ministrstva za pravosodje. Nadaljevali bodo v sodelovanju s patrom Petrom McQuarriem, da bodo dobili možnost nastanitve za te ljudi. Povečali bodo tudi različne dejavnosti pomoči tem ljudem v času tranzicije na osebne nastanitve. Še o programu Človek za druge. V mesecu oktobru smo začeli z uvodnim srečanjem za prostovoljke in prostovoljce programa Človek za druge. Na tem srečanju so se seznanili s programom in izbirali, na katerem področju bodo delali kot prostovoljci v tem akademskem letu 2018-2019. V mesecu novembru pa je bila prva supervizija za vse prostovoljke in prostovoljce. Gostja srečanja je bila Kristina Lepen, ki ima veliko izkušenj s prostovoljci. Približala je temo vztrajnosti v prostovoljnem delu.
Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Gradimo odprto družbo.
Hvala vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, potem pokličite na številko 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Oddaja, ki jo je pripravil pater Ruben Schweiger, je končana. Za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Merljak. Hvala za pozornost in naslišanje v mesecu decembru.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 18:30.